რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მასპინძლობთ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ლელა სტურუას. მოგესალმებით. ბატონ ლელა, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ვილაპარაკებთ ჩვენ გამოკვლევაზე, რომლის მიზანიც იყო ბავშვების ცეცხლში ტყვის შემცველობის დადგენა. ესეთი მასშტაბური კვლევა იყო, რომელიც დაანონსდა და კიდეც თავის დროზე ამაზეც მოგახსენებდით. დიდი იყო ინტერესი და ამ დიდი კვლევის შედეგების გამოქვეყნებამდე იყო, ესე ვთქვათ, ერთგვარად მოხალისეთა, შეიძლება ასე ვთქვათ, აქტიური მოქალაქეების ჯგუფის მიერ განხორციელებული მცირე გამოკვლევა და რაღაც მოლოდინი ამან კიდე უფრო გაამძაფრა, იქ უფრო იყო, ესე ვთქვათ, გარემოდან აღებულ რაღაცა სინჯებზე ლაპარაკი. ჩვენ გვესმის გუშინდლიდან ეს მიკროგრამები, დეცილიტრი, მართალი გითხრათ, კარგად არ მესმის მე პირადად და იქნებ განგვიმარტოთ, ანუ რა სურათი წარმოჩინდა.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის და ამ თემის გაშუქებისთვის. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ამ კვლევის ჯერ ჩატარებას ველოდით დიდხანს და შემდეგ უკვე ამ შედეგების ანალიზს. მიკროგრამი დეცილიტრზე, ეს არის თქვათ დეცილიტრში რამდენი მიკროგრამი გვაქვს ორგანიზმში სისხლში ტყვიის შემცველობა. ზოგადად ამ ეტაპზე უკვე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით ტყვი არ საერთოდ არ უნდა იყოს სისხლში, მაგრამ ნუ არ მეგულება არც ერთი ქვეყანა და არც ერთი თქვათ ბავშვი თუ მოზრდილი, რომელსაც ექნება ნული მიკროგრამი დეცილიტრში ტყვიის შემცველობა. ზოგადად განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა რაოდენობა მიიჩნეოდა ზღრულ რაოდენობად. იყო თქვათ 80-იანი წლების ბოლოს 40 მიკროგრამი დეცილიტრზე, მერე 20-ზე ჩამოვიდა, მერე 10-ზე ჩამოვიდა, ეხა 5-ზე. რეალურად რეაგირებას საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი ღონისძიებების ჩატარებას, გარემოს მიმართულების ხალხის ჩართვას ამ პროცესში იწყებენ 10 მიკროგრამი დეცილიტრზე. არის თქვა გაერთიანებული სამეფო, ავსტრალია, ამერიკის შეერთებული შტატები, სხვადასხვა შტატი და ასე შემდეგ. თუმცა უკვე როდესაც არის 5 მიკროგრამი დეცილიტრზე, უკვე რა გარკვეული ღონისძიებები უნდა გაატარო. 5-ამდე პრინციპში შეგვიძლია ძალიან მშვიდად ვიყოთ და ექიმის კონსულტაცია არ გჭირდება, თუმცა ზოგადი ნორმები, რაც არის პრევენციული ღონისძიებები, რაც არის, ის ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა მშობელმა უნდა გაატაროს, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენი აქვს მის შვილს მაჩვენებელი სისხლში. შედეგი გვაქვს ცოტა გასაკვირი, ვინაიდან ყველანი, მათ შორის ის ორგანიზაცია, რომელმაც წინასწარ გარკვეული კვლევები გააკეთა, ველოდით, რომ უფრო ინდუსტრიული ტიპის პრობლემა გვექნებოდა და აღმოჩნდა საერთოდ განსხვავებულად თბილისში, ვთქვათ, ველოდებოდით უფრო მაღალ მაჩვენებლებს, ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი თბილისში დაფიქსირდა, რაც იმას მიგვანიშნებს, რომ საწვავი ნამდვილად არ არის ბენზინის შემცველი, ყოველ შემთხვევაში მასიურად ტყვიის შემცველი უკაცრავად მასიურად ნამდვილად არ არის. ჰაერი, როგორც ამბობს გარემოს დაცვის სამინისტრო, რომ მოწმდება და არ არის იქ ტყვიის ჭარბი რაოდენობა, ესეც სავარაუდოდ არის მართალი თბილისის შემთხვევაში. მაგრამ ახალი თავსატეხი გვაქვს, ასე ვთქვათ, უფრო განსხვავებული ტიპის წყაროზე უნდა ვიფიქროთ, რომელიც ვთქვათ დასავლეთ საქართველოში გავრცელება, რადგან იქ მეტია უფრო გავრცელებულია ვიდრე აღმოსავლეთში. ანუ კვლევა წყაროები რა არის, ამაზე ისედაც ვაპირებდით, რა თქმა უნდა, ამ დაგეგმილია რომ მოყვებოდა ამ კვლევას, მაგრამ უფრო ლოგიკური ჩამოყალიბება რაც გვქონდა, ვთქვათ, ეს ლოგიკა ცოტა აგვერია და უფრო საინტერესოც გახდა, ვთქვათ, ამ ეს
პროცესი. დამაბნეველი, რატომ თქვი მიკროგრამი დეცილიტრში გასაგებია თანაფარდობაზე იყო ლაპარაკი, მაგრამ როცა ითქმება რომ საერთოდ არ უნდა იყოს ნორმ ნორმალურ ვითარებაში ტყუიასის ხში. ამიტომ აი კარგი იყო ეს განმარტება, რომ თქვა რა თუ კი საერთოდ არ უნდა იყოს, ესე იგი ერთიც რომ იყოს უკვე რაღაცა წყაროსთან გაქვს შეხება, გამოდის და რაღაც უფრო ყურადღებით უნდა იყო. ასევე მართალ იქნება ჰაერის თემა დამძაბავი იყო ძალიან, როდესაც თქვა ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ეს მძიმე მეტალები თქვა ქვემოთ არის უფრო პატარა ბავშვებზე ზემოქმედებს და ლამის ყოველ გამოყვანაზე ბავშვის ქუჩაში, როცა ამდენი მანქანა მოძრაობს და ვერ არის ახლა კარგი სასუნთქი ჰაერი, რა დასამალია, მარტო ტყუია ხომ არ არის დამაბენზურებელი. სუგანც და გაგ დანაშაულის და რაღაც ჰაერში ხო არა ტყორცნია ბავშვს არა და რაღაცა ეს დაძაბვა, ეს ფიქრი და ეს აზრი ალბათ ბევრს ჰქონდა და კარგია თუ ეს არ იქნება, თუმცა ალბათ მაინც საკვლევი არის. სმენელს რომ ვუხარ რამდენიმე მონაცემი, ანუ ლიდერი თუ შეიძლება ასე ითქვას, ლიდერს პროპოზიტიური დატვირთვა აქვს ხოლმე, არის აჭარა, ხო?
აჭარაში ყველაზე მაღალია, შემდეგ მოდის უკვე სამეგრელო, გურია, სამეგრელო, იმერეთი და შემდეგ აქეთ უკვე აღმოსავლეთისკენ ცირდება. ყველაზე დაბალი მაჩვენებლები არის ქვემო ქართლში. დაბალი მაჩვენებლებიც არის და ზოგადად როგორც 5, ასევე 10 მიკროგრამი დეცილიტრზე გავრცელებაც არის უფრო დაბალი.
აჰა.
ამ აღმოსავლეთ საქართველოში.
ეს მოლოდინი რამ შექმნა? იმ მცირე კვლევამ, რომელიც ასევე გარკვეული ხნის წინ ჩატარდა და პირველი, როგორ თქვა, პანიკა გამოიწვია რაღაცნაირად.
არანაირად არა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კვლევა ჩემი მეგობრების ჩატარებულია და ნამდვილად ძალიან დადებითი მიზნები ამოძრავებდა. ახლა
ის კიარგული ხო წლის წინ რომ უსწრებდა, აი რაღაც ხნის წინ ერთი 2 წლის წინ ლოცვა ის ვერ ვიხსენე.
ხო, 2015 წელს ჩვენ დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა ჩაატარა პირველი კვლევა. ზოგადად ტყვია ხომ სოფლიო პრობლემა, ეს არ არის მარტო ჩვენი პრობლემა. გუშინ ჩანდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ ქვეყნები შეიძლება დაუყოთ ორ ნაწილად, ერთი ვინც აღიარებს, რომ აქ პრობლემა და რაღაცას აკეთებს და მეორე ვინც არ აღიარებს ამ პრობლემას. ჩვენ ის სუნელები, ამერიკის განთქმული თემა, რომ იქ აღმოაჩინეს სუნელებში იყო, სუნელებს დაუკავშირეთ. მაშინ გადავწყვიტეთ რაღაცა ძალიან მცირე სახსრებით, რომ მოდი ვნახოთ ჩვენ ხო არა გვაქვს რაიმე პრობლემა ამ ტყვიასთან დაკავშირებით და გააკეთდა 254 ბავშვი იყო იაშვილის კლინიკაში, ვინც შევიდა, მაშინ იაშვილის კლინიკას ჰქონდა ეს მაგელანის აპარატი და მათთან ყველაზე მარტივი იყო კვლევის ჩატარება. და გავაკეთეთ და აღმოჩნდა, რომ დაახლოებით 33% ბავშვებში ჰქონდათ 5 მიკროგრამი და მეტი. რაც ნიშნავდა, რომ რაღაცა პრობლემა გვაქვს, მაგრამ ვინაიდან ეს იყვნენ პაციენტები, ბავშვები, მართალი არა ნერვული სისტემის დაავადებებიდან, რაიმე კონკრეტული ერთი მიმართულებით, არამედ სრულიად განსხვავებული, ზოგს გრიპი ჰქონდა, ზოგმა ფეხი მოიტეხა და ასე შემდეგ, ქვეყნის მასშტაბის პრობლემას ნამდვილად არ გვიჩვენებდა. და შემდეგ უკვე ამ ბავშვებს მივაადევნეთ თვალი, 2 წლის შემდეგ კიდევ გადაუმოწმეთ შემადგენლობა და შემდეგ უკვე დადგა საკითხი, რომ გვჭირდებოდა პრობლემა გვაქვს, ვიცოდით, ოღონდ პრობლემის მასშტაბი და თუნდაც ამ მიქსის კვლევის გარეშე, რომელსაც დიდი მადლობა UNICEF-ს და ძალიან ბევრი დონორი ორგანიზაცია იყო ჩართული, მათ შორის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი თავისი ხარჯებით, თქვათ ეს სისხლის აღებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი სახელმწიფომდან და ჩვენი ბიუჯეტიდან წავიდა. დარწმუნებული ვარ, რომ გქონოდა მილიარდები, მილიარდებს გადავისვრიდით ბენზინთან და ასეთი ტიპის საქმიანობასთან. ანუ ის, რომ ჩვენ რეალურად დავინახეთ, სად მეტი პრობლემაა და ეხლა სწორედ ამ მიმართულებით უნდა წავიდეთ, რომ ის პრობლემა იქ რატომ არის, რასაც მართლა არავინ არ ველოდით. აი ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა.
საინტერესო არის 1578 ბავშვი 2-დან 7 წლის ჩათვლით ასაკის მათი ვენური სისხლის სინჯები შეგროვდა და ასე ჩატარდა გამოკვლევა. როგორ იყო შერჩეული თვითონ, აი ხა რადგან უკვე ჯერ მსვენელს შეგახსენეთ ტელეფონის ნომერს, იქნებ გაინტერესებდეთ რამე, რასაც მე არ ვიკითხავ მსვლელობისას, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ვლაპარაკობთ ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობის შესახებ გამოკვლევის შედეგებზე, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა და ჩვენი სტუმარი დღეს არის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მოდის არა გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ხუთ შეცდომით ხომ არ მომბო.
არა.
ლელა სტორვა და მასთან ერთად ვცდილობთ რაც არის მონაცემები, აი ის გავაანალიზოთ და სწორი ინტერპრეტაცია მივცეთ რაც კი შეიძლება დღეს. როგორ ირჩეოდნენ ბავშვები? აი თქვათ აჭარაში როგორ იყვნენ შერჩეული კონკრეტულად იმ რეგიონში?
ვინაიდან ეს ტყვის კომპონენტი იყო ძალიან დიდი მულტიინდიკატორული კვლევის ნაწილი, ამ მულტიინდიკატორული კვლევაში შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შერჩა რაღაც რაოდენობით რესპონდენტები და აქედან 14,100 რაღაცა ოჯახი იქნა გამოკითხული. ანუ იქ არ არის მარტო ტყვია, იქ არის ოჯახის კითხვა, ქალის კითხვა, მამაკაცის, ამასაკის 5-წლამდე ბავშვი, 5-დან 17 წლამდე, ანუ ძალიან განსხვავებული უამრავი ინდიკატორი ამოვა ამ კვლევით და ჩვენ დავამატეთ ტყვის კვლევა. და ტყვის კვლევის დამატებისას შერჩევა და ასე რომ იმ მიქსის ძირითადი ნაწილის შერჩეულ ოჯახებში ვისთანაც იქნებოდა 2-დან 7 წლამდე ასაკის ბავშვი მათთვის შეგვეთავაზებინა, იმიტომ რომ არ არის მარტივი პატარა ბავშვი, ვენური სისხლი აუღო და მინდა გითხრათ რომ აი ფაქტიურად ძალიან გაგვიჭირდა ამ ბავშვების შეგროვება, რეპრეზ 1500 უნდა გქონოდა რეპრეზენტატული რო ყოფილიყო და სექტემბრიდან დეკემბრამდე, დეკემბრის ბოლოს დასრულდა საველე სამუშაოები, მთელი დეკემბერი მე მგონი ტელევიზიაში ვიყავი და ვეხვეწებოდი რომ ნუ იტყვით ვარც, იმიტომ ძალიან ბევრი ვარი იყო, მათ შორის სამწუხაროდ პედიატრები, ჩემი კოლეგებიც ეუბნებოდნენ თავიანთ პაციენტების მშობლებს რომ არა აღებინოთ სისხლი, არ მიიღოთ მონაწილეობა. ანუ უკვე შერჩეულ ოჯახებში სადაც იყო ამასაკის ბავშვი და ვინც დათანხმდებოდა კვლევას, აი იმ ბავშვებს აუღეთ სისხლი. მთავარი იყო ყოფილიყო 1578 ბავშვი და რეპრეზენტაცია მიგვეღო რეგიონების მიხედვით, რასაც ნუ საბოლოოდ პედიატრებთან მუშაობით და სატელევიზიო მიმართვებით, სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხებით ბოლოს მივაღწია.
აი რატომ ვიკითხე, რადგან ესე ვთქვათ ყველაზე დიდი პროცენტული რაოდენობა აღმოჩნდა, ყველაზე მეტ ბავშვი აღმოჩნდა, ესე უბრალოდ იქნება ალბათ აჭარაში. რატომ ვიკითხე ეს, როგორ იყვნენ შერჩეული? ხო, მესმის რაც ვძანეთ, მაგრამ აი როგორ ხდებოდა ვთქვათ, ბათუმი, ქობულეთი თუ სოფლები თუ მაღალმთიანი, აი ესეც იყო თუ
სრულიად მთლიანად იქ მაღალმთიანიც, დაბალმთიანიც, ქალაქიც, დაბაც, ყველაფერი.
მაგრამ იცით ყველა სინჯის მისამართი, აი
ყველა სინჯის მის ზოგადად კვლევა იყო, ასე ვთქვათ, ანონიმური. ჩვენ მათი არ საიდენტიფიკაციო ნომერი გვქონდა, ვთქვათ პირადი ნომერი ოჯახის, გვაქვს მისამართი. ეხლა ყველა ამ ბავშვთან, ჩვენ ბავშვის გვარიც არ ვიცით ხშირ შემთხვევაში, არ ვიცოდით, მაგრამ არის ტელეფონი და ამ ტელეფონებზე ხავ რეკავთ, რაც შედეგები ვთქვათ ჩამოვიდა, რომ ზუსტად ბავშვის სახელი, გვარი, რა მისამართზე ფოსტით ვაგზავნით ამ შედეგებს. ეხლა ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს, მაგრამ ეს არის კონფიდენციალური ინფორმაცია, ჩვენ გვაქვს მკვლევარებს, რა თქმა უნდა ვიცით. მე ეს მონაცემები არის რეპრეზენტატული რეგიონის დონეზე, რაიონის დონეზე მე შემიძლია ვთქვა, რომ ვთქვა ამ რაიონში ამ ამდენ ბავშვს ჰქონდა და ეს პროცენტი, მაგრამ ეს არ არის რომ რაიონის რეპრეზენტატული, მაშინ გაცილებით მეტი ბავშვი უნდა გამოგვეკვლია. ანუ რეგიონის დონეზე, ქალაქის სოფელის დონეზე, გოგო ბიჭის დონეზე ეს მაჩვენებლები არის რეპრეზენტატული.
ხო, ესე რომ დახედოთ კონკრეტულად გურიას, იქ რომ დააწერტილოთ, ეს იქნება, არ იქნება კონცენტრირებული ერთ დასახლებასთან.
არა, ერთ დასახლებასთან არ არის კონცენტრირებული და გურიას და ნებისმიერი რეგიონის მაჩვენებელი შეგვიძლია სრულად გავა ზოგადად მთელ რეგიონთან.
თქვენ ბზანეთ, ეს არის მრავალ ინდიკატორული კოლევის ფარგლებში ჩატარებული ანალიზი. რა არის თავად ის დიდი კოლევა და სად იქნება?
თავად ის დიდი კვლევა აქვს, ეს დიდი კვლევა მოგცემს საშუალებას ვიცოდეთ ძალიან ბევრი რამ საქართველოს შემდგომარეობის შესახებ, როგორიც არის თქვათ დაწყებული თქვათ ფინანსური მდგომარეობა, განათლების დონე, სოციოდემოგრაფიული, მოკლედ ავიღოთ ესე, რა საწვას მოვიხმართ მაგალითად ოჯახები, არის რეპროდუქციული ისტორია და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, მართლობა ძალიან ფართოდ ჩადებული. არის ბავშვის განვითარება, მუზარდის განვითარება, სოციალური ქცევა, იქ აკადემიური მოსწერება, ფსიქოლოგიური პრობლემები. ანუ ფაქტურად აი უამრავი რაოდენობის ინფორმაცია იქნება. გარდა ამისა, როგორც პირველად მსოფლიოში ეს ტყუის კომპონენტი დავამატეთ ჩვენ და ეხლა ნოვატორები გამოვედით და სხვა ქვეყნებსაც ძალიან მოეწონათ ეს და აპირებენ, რომ შემდეგი მიქსი ტალღობრივად კეთდება. ეს მეექვსე ტალღაა, რაც მსოფლიოში ტარდება. ჩვენ თვის მესამე კვლევა გამოდის, 2005 წელს ჩატარდა ბოლო კვლევა. გარდა ამისა დაემატა წყლის კომპონენტით, წყალში ეშირიხია კოლი ინდექსის განსაზღვრა მოხდა და ამის შედეგები არის გადამუშავების, დალაგების, გაწმენდის და ასე შემდეგ პროცესში. და ნუ არ ვიცი, 1-2 თვე ეს როგორც ვარაუდობენ დაჭირდება ამ პროცესს და შემდეგ რა თქმა უნდა ესეც იქნება, ამის პრეზენტაციაც მოხდება. თვითონ კვლევა ჩაატარა საქსტატმა, ძირითადი ნაწილი ეს ყველაფერი საქსტატმა გააკეთა, ჩვენი ჩართვა იყო წყლის კომპონენტში, ანთროპომეტრია, ბავშვების სიმაღლე წონის გაზომვა ხდებოდა. ჩვენ ვიყავით ჩართულები დაავადება და კონტროლის ცენტრი და ნუტყვის კომპონენტი, ეს სრულიად ჩვენი იყო.
და ის შედეგებიც გამოქვეყნდება თუ რაღაც თქვა გადაწყვეტილებისთვის არის?
არა, ეს შედეგებიც აუცილებლად გამოქვეყნდება.
სვენელ შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში. ვლაპარაკობთ ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობის შესახებ კვლევის შედეგებზე. ეს კვლევა არის ნაწილი, როგორც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა, დიდი მრავალინდიკატორული გამოკვლევისა, რომელშიც იყო არაერთი სხვა კომპონენტი და ეს შედეგებიც გახდება ცნობილი. რაც შეეხება ტყვიის შემცველობის სურათს, თუ ავიღებთ ქვეყნის მასშტაბით, როგორც ხედავთ სპეციალისტების მოლოდინიც, ესე ვთქვათ, სხვა იყო, ვიდრე შედეგებმა აჩვენა. მოლოდინი კერძოდ კი ესე უკავშირდებოდა იმას, რომ სავარაუდოდ თბილისში უნდა ყოფილიყო ყველაზე მეტი რაოდენობა, ვთქვათ, ბავშვებისა, ბავშვებზე ჩატარდა ეს ტყვიის შემცველობის კვლევა, რომლებსაც აღმოაჩნდებოდა სისხლში ტყვია, რადგან უკავშირდებოდა რაღაცნაირად, ასე უკავშირებდით ხო ყველანი საწვავის ხარისხს, საწვავში ტყვიის შემცველობას, ჰაერში, ჰაერის დაბინძურებას ტყვით და ასე შემდეგ, მაგრამ სავარაუდოდ ეს ასე არ არის დიდი ალბათობით, როგორც გამოჩნდა ლიდერი აღმოჩნდა ამ გამოკვლევის შედეგად აჭარის რეგიონი, შემდეგ გურია მოდის სამეგრელო და ასე მოყვება აღმოსავლეთისკენ თბილისს, სადღაც შუაშია. როგორც გეოგრაფიულად რაღაცნაირად ესე გამოჩნდა. საინტერესო 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. საინტერესო არის ეს წყაროების კვლევა აწი უნდა დაიწყოს თუ აი გამოკითხების დროს იყო რაღაც კითხვები, რომლებიც შეიძლება დაეხმაროს გაგრძელებას უფრო ღრმა კვლევის წყაროებზე?
კი ბატონო, ეს კვლევა როდესაც ჩატარდა ბავშვს, როდესაც აუღებდით სისხლს, დაახლოებით 2 კვირის შემდეგ უკვე ხდებოდა სატელეფონო გამოკვლევა ამერიკის CDC-სთან ერთად, ჩვენი თანამშრომლები სატელეფონო გამოკვლევა სპეციალური კითხვით, რომელიც მიგვიყვანდა ტყვის სავარაუდო წყაროებამდე. ანუ ამ ეტაპზე ახლა ზუსტად ამერიკის CDC-ს და ემორის უნივერსიტეტის ჩართულობით ხდება ამ კითხვით მიღებული მონაცემების ანალიზი და ძალიან მალე ესეც გვექნება. თუმცა თქვენ ალბათ ისიც იცით, რომ ჩვენ წინასწარ მივიღეთ ინფორმაცია იმ ბავშვებზე, რომლებსაც ჰქონდათ 30 მიკროგრამ დეცილიტრზე მეტი, რომელსაც ესაჭიროებოდათ გადაუდებელი სამედიცინო თქვათ ჩარევა. უბრალოდ გამოკვლევების ჩატარება ხო არ ჭირდებოდა სამედიცინო ჩარევა. ანუ ამ 16 ბავშვის ოჯახში გავიდა, ასე ვთქვათ, მულტისექტორული ჯგუფი, იყვნენ ჩვენი წარმომადგენლები, ანუ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და NCDC-ის წარმომადგენლები, იყვნენ პედიატრები, რომლებიც იაშვილის კლინიკიდან ჩაერთვნენ ამ კვლევაში, ვინაიდან ყველაზე დიდი გამოცდილება ხა ტყვიაზე მათ აქვთ, იმიტომ რომ უკვე წლებია მუშაობენ, და ასევე გარემოს ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები, ყველას ჰქონდა თავისი ფუნქცია, პედიატრები ახდენდნენ ბავშვის განვითარების შესწავლა სპეციალური ინსტრუმენტების საშუალებით, კითხვარია დაკვირვება და ასე შემდეგ. ჩვენი და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის წარმომადგენლებს ასევე კითხვარი ჰქონდათ, ოღონდ უკვე ტყვის სავარაუდო წყაროებთან დაკავშირებით, როგორც დათვალიერება ვთქვათ ასევე ამ კითხვარის შევსება და ასევე გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ აიღო წყლის, ნიადაგის და ჰაერის სინჯი. ისიც მინდა ვთქვა, რომ მარტო იქ არ ხდება ამ სინჯების აღება, სადაც ბავშვი არის. ძალიან ხშირად ბავშვი გადაადგილდება, ვთქვათ, ბებიასთან არის ძირითადად, ან სკოლაში დადის, ანუ ყველა იმ ადგილას, სადაც ეს ბავშვი ხდება, ხდება ამ სინჯების აღება, რომელიც სავარაუდოდ ერთანორ კვირაში, როგორც გარემოსა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა გუშინ განაცხადა, იქნება უკვე ამის პასუხი. ანუ ზოგ შემთხვევაში უკვე გამოვლინდა სავარაუდო წყარო, რომელიც არ იქნება, რა თქმა უნდა, ერთადერთი, მაგრამ ერთ-ერთი ნამდვილად, როგორც მაგალითად იყო ოჯახი, სადაც დიდი ზომის ტყვის ნაჭერი ჰქონდათ, სამზარეულოში იდო, მასზე თხილს და კაკალს ტეხტნენ და ნუ ბავშვს ყოველდღიურად შეხება ჰქონდა ამ იმასთან. იყო ვთქვათ ბავშვი, რომელიც თამაშობდა აივანზე, სადაც ხუთი აკუმულატორი იდო ერთდროულად და მას ხელით შეხებაც ჰქონდა ამ აკუმულატორთან და ზოგადად. ანუ იყო მონადირე, ამ 16 ბავშვიდან 2 თუ 3-ის мама იყო მონადირე, რომელსაც ეს ტყვია მუდმივად სახლში ჰქონდა. ანუ ბევრი რაღაც არის ისეთი, რასაც ჩვენ არ ვაქცევთ
ყურადღებას. ხო, ფიქრობდი ხომეთ?
იმიტომ რომ აი დედა ვთქვათ ამბობდა, რომ არა, არაფერი მსგავსი, არაფერი ის, მაგრამ ჩაკითხვით, ჩაკითხვით ის, იმიტომ რომ არ ვაქცევთ ყურადღებას, აი ცოტა გვჭირდება, რომ ამის შესახებ გათვითცნობიერება, რა თქმა უნდა, გაიზარდოს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვთქვათ ის ტყვია რომ ედო, მაინც და მაინც მარტო ეს არის და სხვა არა, იმიტომ რომ მას ედო და ვთქვათ ირგული სხვა ბავშვებსაც მსგავსი პრობლემა აქვს, რაღაცა უფრო ზოგადი წყაროც, რა თქმა უნდა, საძებნელია, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ვთქვათ ეს ეც არის. იგივე ის თქვა ცველი წესით დალაგება და ასე შემდეგ. ხო, ვაკეთებთ, მაგრამ ალბათ ისე მაინც არ ვაკეთებთ. ამ ბავშვებს ხელების დაბანა არ უყვართ, ჩვენ ხშირად არ ვაძალებთ, რაც აღმოჩნდა, ნუ ასეც არის, რომ 80%-ით რისკს ავიცილებს, თუ ხელს დაუბანთ ბავშვი, რომ სათამაშოდ იყო წასული და სახლში შემოვიდა. ასევე რაღაცა 35%-ით ვამცირებთ რისკს, თუ ამ სათამაშოებს გაურეცხავთ ხოლმე კვირაში ერთხელ მაინც. და არის რაღაცა ელემენტარული ის, რასაც არ ვაქცევდით აქამდე ყურადღება და რაც უნდა მივაქციოთ უკვე ყურადღება.
ხო, მნიშვნელოვანი ჩვევა ხელის დაბანა ბევრი რამისთვის.
ბევრი რამისთვის, კი, რაც არ უნდა ესეთ პრიმიტიულად ჩხერდეს და ზოგს გაეცინოს, მაგრამ უამრავი ინფექციური ყოველ შემთხვევაში დაავადების თავიდან აცილება შეუძლია და ესეთი რაღაცა ქიმიური მოწამლების თავიდან აცილება შეუძლია.
აი 16 ბავშვის გეოგრაფია როგორია, ქალბატონელა?
16 ბავშვის გეოგრაფია არ არის ერთ რეგიონში მხოლოდ, არის აჭარა, არის გურია, არის მერეთი, არის თბილისი და შიდა ქართლი.
და უმრავლესად აღმოჩნდა ესეთი თვალსაჩინო წყარო, აი მაგორც თქვით, რომ თქვა ტყვია იდო ესე პირდაპირ.
ხო, ყველაში რა თქმა უნდა ესეთი არ აღმოჩნდა, მაგრამ დაახლოებით ნახევარში იყო ასეთი მდგომარეობა, აი ესე თვალსაჩინო. ერთი მინდა ვთქვა, რომ ამ 16 ბავშვიდან, რატო ვართ ჩვენ ცოტა უფრო იმედიანად, ასე ვთქვათ, ხო, 16 ბავშვიდან, ანუ დაახლოებით 1600 ბავშვიდან მხოლოდ 16 ბავშვს ჰქონდა 30 და მეტი, ანუ საყურადღებო გადაუდებლად ჩასარევი ეს მდგომარეობა, რაც არის 1%. რაც არის, რა თქმა უნდა, იმ 1%-ში შემავალი თითოეული ბავშვის მშობლისთვის ის 1% ყველაფერს ნიშნავს, მაგრამ ზოგადად პოპულაციურ დონეზე რო ვისაუბროთ, 1% არაფერი არ არის და აი ბევრად მოლოდინი იყო და აჟიოტაჟი უფრო მეტის მოლოდინი ნამდვილად. თან ამ 16 ბავშვის გამოკვლევა მოხდა კლინიკებში, მოხდა მათი გამოკვლევა, არა მხოლოდ ოჯახებში. შემდეგ ამ 16 ბავშვის მშობლების არჩევით ადერჩივნად ბავშვის მიყვანა გადანაწილდა თბილისში და ბათუმში. ამ თბილისში და ბათუმში ისინი და მათი 18 წლამდე ასაკის დედმამიშვილი, თუ ვინც იყო ოჯახში და ასევე ორსულები, ისინიც გამოკვლეული იქნენ ტყვიაზე, აიღეს ანალიზი, ჯერჯერობით არ არის ამის პასუხი და დანარჩენი ლაბორატორიული თუ ინსტრუმენტული გამოკვლევა ამ ბავშვსაც და მათი ოჯახის წევრებსაც უტარდებათ. ყველა ბავშვი არის პრაქტიკულად ჯანმრთელი, რასაც ქვია. არის, რა თქმა უნდა, ჩივილი, რომ ჰიპერაქტიულია, ძალიან ჯიუტია, რომელიც შესაძლოა უკავშირდებოდეს ტყვეს, მაგრამ მაგრამ შესაძლოა საერთოდ არ უკავშირდებოდეს ტყუილს. ანუ ესეთი ცალსახარ რაიმე ჯანმრთელობის პრობლემა არც ეც არ აქვს, რაც გვაძლევს იმის იმედს და პოზიტიურ განწყობას, რომ მithumetes თუ 30-მდეც მსგავსი რამ არ გვექნება. თანაც არ არის ისეთი მაჩვენებლები, რომ რამე განსაკუთრებული ხელატიზაცია, რასაც ქვია ეს მკურნალობა, არც ეც არ აქვს ის მაჩვენებელი, რომ საჭირო იყოს. ეხლა არის ანუ ეს ლაბორატორიული გამოკვლევების ჩატარების დრო და შემდეგ უკვე ექიმის დანიშნულებით შესაძლოა დაჭირდეთ რკინის პრეპარატები, კალციუმის პრეპარატები, მულტივიტამინები, რომლებსაც ასევე რა თქმა უნდა სახელმწიფო დააფინანსებს და მათთვის ეს ყველაფერი უფასო იქნება. ერთი თუ შემილია და
ხა
როგორც თქვი, ჩვენ ვარკვევთ ახლა მისამართებს და ურეკავთ, ზოგი არიღებს ტელეფონს, გვიჭირს, ნუ რაღაცა რაოდენობა ისევ დაგვრჩა გაურკვეველი. ანუ დღეიდან ყოველას ეგზავნება პოსტით კონვერტში ჩადებული, ვინაიდან კონფიდენციალურია, მას შეუძლია შემდეგ როგორც უნდა ისე გამოიყენოს ეს თავისი მაჩვენებელი, მაგრამ ჩვენ უნდა მას პირდაპირ ხელიდან ხელში გადავცეთ დალუქული კონვერტი, სადაც იქნება მისი მაჩვენებელი ბავშვის და ასევე რეკომენდაციები, თუ რა უნდა გააკეთოს ამ მაჩვენებლის შესაბამისად და ასევე რეკომენდაციები ზოგადი ხასიათის, იგი პრევენციული რა უნდა გააკეთოს, თქვათ იქ ბავშვი ნაგიას საყრელს მოარიდოს და გარეცხოს ეს თამაში და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხლა ცოტა ისე გამოვიდა, რომ ეხლა გავიგეთ, ეხლა გამოვაცხადეთ და დღეიდან კი იმას ვიზამ, მაგრამ ორ დღეში შეიძლება ყოველას არ მიუვიდეს თქვათ ეს შედეგი, იმიტომ რომ ხა სტაც თა ყველაფერს ვერ გადადებს ხო მარტო ამისთვის, მაგრამ ეს დღეიდან უკვე იგზავნება, ანუ მინდა ყველას შობელს და ოჯახს მივმართო, რომ უახლოეს დღეებში ყველას მოგეწოდებათ ეს შედეგები და ამ შედეგების მიხედვით რეკომენდაციები რა უნდა გააკეთოს და ვისაც აქვს 5 მიკროგრამი დეცილიტრზე მეტი, ყველას ლაბორატორიულ ინსტრუმენტულ სამკურნალო ხარჯებს გაიღებს სახელმწიფო. Угу. Да, საჭირო გახდა, რა თქმა უნდა, ეს კურნალობა.
Да, რა უჭირს ამ ტყუილს, რომ იყოს სისხლში? რას გვიშავებს? Да, რატომ არის აქცენტი ბავშვებზე, განმარტოთ კიდევ ერთხელ.
ტყუილს გვიშავებს, ზოგადად არ არის ნამდვილად კარგი, რა თქმა უნდა, ძირითადად მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე და ბავშვი არ კონცენტრაცია უჭირს, მოუსვენარია, ვეკითხვა უჭირს, რაღაც ერთ აზრის გაყოლება, ინტელექტუალურ შესაძლებლობებზე ნამდვილად მოქმედებს. ანუ უნდა ვეცადოთ, რა თქმა უნდა, ყველანაირად, რომ ეს ტყუილი არ გქონდეს. თუმცა ისე ვიძახი, რომ ეს სპეციფიური რამე სიმპტომი ამ ტყუილს არ აქვს. ის შეიძლება იყოს ანორექსია, მუცლის ტკივილი, ზოგადად კუჭნაწლავის ტრაქტის რაღაცა სიმპტომები, შეიძლება იყოს თირკმელებთან დაკავშირებული პრობლემა, ჰიპერტენზია, მაგრამ ესე რომ ეს სხვა არ აქვს და ყველაფერზე ტყუილზე მივიტანოთ ეჭვი, ესეც არ არის. ანუ ჩაღრმავებული გამოკვლევები ჭირდება, ტყუილით არის გამპირობებული თუ არა. ზოგადად აქ მთავარია ის ელემენტარული პრევენციული ღონისძიებების გატარება და ასევე არანაირი პრევენციული ღონისძიება ჩემი პირადად და თქვენი გატარებული, რა თქმა უნდა, იმ გარემოს ვერ შეცვლის. ხო, ამიტომ ქმედითი ნაბიჯები სწორედ ამ სერიოზული რისკ ფაქტორები რაც არის და წყარო იმის მიმართულებით არის, ხო, რამდენიმე წლის წინ ეს ეთილირებული ტყუილის მდიდარი ბენზინი აიკრძალა და რეალურად მართლა კონტროლდება და აღმოჩნდა, რომ ნამდვილად კონტროლდება თურმე. ეხლა უკვე საღებავის ჯერია და ამ საღებავთან დაკავშირებითაც, რომელიც ტყუილის შემცველია სამწუხაროდ და არ არის დარეგულირებული ქვეყანაში, ამასთან დაკავშირებით უკვე გარემოს დაცვის სამინისტრო, როგორც თქვა, სექტემბერში უკვე ეს დირექტივა მზად იქნება და ნუ ამასაც განახორციელებენ. ახლა რაღაც ორი თვის ვადა აქვს მიცემული მთავრობას, რომ მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტრო, გარემო, ინფრასტრუქტურა, ეკონომიკა და სხვა რაღაც ძალიან გრძელვადიანი, სერიოზული, კონკრეტული, ფინანსური ხარჯებიანი გეგმა უნდა გააკეთოს, თუ როგორ გადაჭრის ამ ტყუილის პრობლემას ქვეყანაში. ანუ ეს ერთობლივად, როდესაც გაკეთდება ჩვენ პირადად, ჩვენ პასუხისმგებლობას ვიგზავნებთ ჩვენი საკუთარი ჯანმრთელობის და ნუ მთავრობა, ნუ იმედი გვაქვს, რომ თქვა, თუ ამერიკას 10 წლეულები დაჭირდა, ჩვენ ეს 10 წლეულები არ დაგვჭირდება ამ პრობლემის მოსაპარა.
ისე როგორ თქვა, გამოდევნა შეიძლება არ გიქმნიდეს პრობლემას, მაგრამ რაღაც დრო ჭირდება, ხო?
დრო ჭირდება, კი, მაგრამ როგორც
შეცვალა იდეალურად.
როგორც კი წყაროს მოვაცილებთ, ძალიან მარტივად ხდება.
მსმენელი დრო ამოგვეწურა პრაქტიკულად მსმენელი ახაზე მაინც თავარ გავაწმილებთ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა თავდონ სტუმარს მიესალმა გოდიში თურავდის ფრატიორი ცუდი და ვერ შემოგიეთ მაინტერესება ბავშვებზე რა თუ ჩატარდა ეგ ყველა უბრალოდ ბავშვები მოწყლადი არიან თუ რამე სხვა მოწყლადი რო არიან იმიტომ თუ რავი და ხოჩი რა მონაცემები ეგეც მაინტერესებდა შედარება
მადლობთ დიდი მადლობა
ბავშვები არიან მოწყლადი ბავშვების ნერვული სისტემა ფსიქიკური მდგომარეობა ყალიბდება ბავშვების ასაკში და ბავშვებს ეს მძიმე მეტალია და ილექება ანუ პატარები არიან დაბლები არიან და მათზე ზემოქმედება უფრო მეტად ხდება ამ ტყუისა ვიდრე ვთქვათ უკვე ზრდასრულ ადამიანზე რა შეეხება მაჩვენებლებს სხვა ქვეყნებში მაგალითად მინდა ვთქვა რომ 80-იანი წლების ბოლოს ამერიკაში 10 მიკროგრამი დეცილიტრზე და მეტი ქონდა 88% ბავშვებისა ჩვენთან ეს არის 16% ანუ შემდეგ იმუშავეს სერიოზული ინტერვენციები გააკეთეს და ვთქვათ ახლა 5%-ზე მეტი არ არის ნიუ-იორკ შტატების მიხედვით სხვადასხვა მაჩვენებლებია ვთქვათ ლუიზიანაში დღესაც მაღალია მაგრამ შედარებით ნაკლებია განვითარებულ ქვეყნებში იმათმა ვინც აღიარეს ეს პრობლემა დასავლეთის ქვეყნები ავსტრალია გაერთიანებული სამეფო იქ რა თქმა უნდა მაჩვენებლები ბევრად დაბალია ხოლო დანარჩენ მსოფლიო ირგვლივ ვთქვათ ჩვენს ირგვლივ ქვეყნებმაც რეალურად არც კვლევა ჩატარებულა არც დაყენებულა ეს პრობლემა და ანუ მათი ჩვენებლები რეალურად არ ვიცით. არის რამდენიმე რაც მოვიკვლიეთ რუსეთის სხვადასხვა ქალაქები, ყაზახეთი და გაცილებით მაღალია ვიდრე ვთქვათ ჩვენი კვლევით გამოვლინდა.
ეთილი ძალიან დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის და განმარტებებისთვის. ლელა სტორუა იყო ჩვენი სტუმარი, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. უღმესი მადლობა თქვენ და მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. ჩვენ სტუმარს ვემშვიდობებით გადაცემის მეორე ნაწილში სხვა თემის და სხვა სტუმართან ერთად დაუბრუნდები. ახლა ნინო როდონაიას მოვუსმინოთ, ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ უკრაინის ახალ პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის მოუწოდა ერთად გაუწიონ წინააღმდეგობა რუსულ აგრესიას. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით ზელენსკისთან სატელეფონო საუბრისას მეიმ ხაზი გაუსვა რუსეთის აგრესიის შესაკავებლად საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად მუშაობის აუცილებლობას. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დაადასტურა, რომ მისი ქვეყანა განაგრძობს უკრაინის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას. ვოლოდიმირ ზელენსკის ტელეფონით ესაუბრა გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელიც. მან ზელენსკის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა და დაპირდა, რომ გერმანია განაგრძობს უკრაინაში რეფორმების და ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას. უკრაინაში 21 აპრილს გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში შოუმენმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ხმების 73.22% დაამარცხა ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი თავისი ჯავშნიანი მატარებლით ჩავიდა ვლადივოსტოკში, სადაც 25 აპრილს გაიმართება მისი და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა. სააგენტო რია ნოვოსტის ცნობით, კიმს პურით, მარილით და წითელი ხალიჩით დახვდნენ. სააგენტო ინტერფაქსი კი უწყება, რომ რამდენიმე საათით ადრე ფხენიანიდან ვლადივოსტოკში თვითმფრინავით ჩაიტანეს კიმ ჩენ ინის ჯავშნიანი ლიმუზინიც. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის და რუსეთის პრეზიდენტის შეხვედრა ვლადივოსტოკის კუნძულ რუსკიზე გაიმართება. მის გარშემო აკვატორია სამი დღით დაიკეტა მცირე ზომის გემებისთვის. კიმ ჩენ ინი და ვლადიმირ პუტინი ერთმანეთში პირისპირ შემდეგ კი დელეგაციებთან ერთად შეხვდებიან. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის ინფორმაციით, დღის წესრიგშია ორმხრივი ურთიერთობები, რეგიონული თანამშრომლობა და ბირთვული განიარაღების საკითხი. 2018 წლის ივნისში და 2019 წლის თებერვალში კიმ ჩენ ინი ჯერ სინგაპურში, შემდეგ კი ვიეტნამში შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს. ამ მოლაპარაკებების მიზანი იყო ფხენიანს უარი ეთქვა ბირთვულ პროგრამაზე, რასაც საერთაშორისო სანქციების გაუქმება მოჰყვებოდა, თუმცა მხარეებმა საბოლოო შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. ესპანეთის პროკურატურამ რუსეთს გაუგზავნა ოფიციალური მიმართვა ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის ტარიელ ონიანის გადაცემის თხოვნით. დოიჩე ველემ მოიპოვა დოკუმენტის ასლი, რომლის თანახმად ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი მეცახელად არო ესპანეთში ბრალდებულია უკანონოდ მიღებული შემოსავლის ლეგალიზებაში კრიმინალურ დაჯგუფებასთან ერთად. ესპანეთის პროკურატურა ითხოვს ტარიელ ონიანის 8 წლით და 6 თვით დაპატიმრებას და 50 მილიონი ევროს ჯარიმის გადახდას. 38 გვერდიანი დოკუმენტის მიხედვით ტარიელ ონიანი ესპანეთში უკანონოდ საქმიანობდა 1995-დან 2005 წლის ჩათვლით და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე და ევროპის ქვეყნებში გამოძალვის და ნარკოტიკებით ვაჭრობის შედეგად მიღებულ თანხებს გათეთრების მიზნით აბანდებდა სამშენებლო და რესტორნების ბიზნესში. ესპანეთის პროკურატურამ ტარიელ ონიანის დაპატიმრების ორდერი 2005 წელს გასცა. იმავე წელს ესპანეთის პოლიციამ ჩაატარა ფართომასშტაბიანი ოპერაცია, რომლის შედეგად დააკავა 30-ზე მეტი ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტი, თუმცა ტარიელ ონიანმა გაქცევა მოასწრო და მოგვიანებით რუსეთში დაბრუნდა. Deutsche Welle-დან საუბრისას ესპანეთის პროკურატურის წარმომადგენელმა იმედი გამოთქვა, რომ ონიანის საკითხში მოსკოვთან თანამშრომლობა წარმატებული იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ესპანეთს ეჭვმიტანილებს პრაქტიკულად არასდროს გადასცემს. პროკურატურის ოპტიმიზმის საფუძველია ის ფაქტი, რომ ონიანის დაკავების საერთაშორისო ორდერი ინტერპოლის მიერაა გაცემული. 2019 წლის 9 აპრილს ტარიელ ონიანი რუსეთის ორენბურგის ოლქში მდებარე კოლონიიდან გათავისუფლდა. მას 10 წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი გამოსასყიდის მისაღებად მოსკოვის ბიზნესმენის გატაცების ბრალდებით. რუსული საინფორმაციო სააგენტოებით ვრცელდებოდა ცნობები, რომ ონიანს რუსეთის ტერიტორიიდან გააძევებენ, რადგან ის რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე აღარ არის. ასევე ადვოკატებზე დაყნობით ვრცელდებოდა ცნობები, რომ ტარიელ ონიანს არც საქართველოს მოქალაქეობა აქვს და კოლონიიდან გათავისუფლების შემდეგ თურქეთში გამგზავრებას გეკმავს. 1952 წელს ტყიბულში დაბადებულმა ტარიელ ონიანმა, რომელიც ქუთაისის კრიმინალური დაჯგუფების ლიდერად ითვლებოდა, საქართველოს წლების წინ დატოვა, რუსეთის მოქალაქეობა კი 2006 წელს მიიღო.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Და ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი, და ვილაპარაკებთ კიდევ ერთ გამოკვლევაზე, ვრცელი გამოკვლევაა, რომელიც შეეხება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სკოლას, მის მოწყობას, ინსტიტუციურ მოწყობას და იმას, თუ რა გამოწვევებია ამ თვალსაზრისით. იუსტიციის უმაღლესი სკოლა ბოლო ხანს განსაკუთრებული ინტენსივობით იყო ნახსენები იმ მსჯელობებსა და დისკუსიებში, რაც უკავშირდებოდა საკანონმდებლო ცვლილებებს, მოსამართლეთა შერჩევა, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის საკითხებზე, და ეს პროცესი ფორმალურად გრძელდება, თუმცა როგორც ჩანს ძირითადად, როგორც ჩანს კი არა ასე გადაწყვეტილი არის უკვე რა როგორ იქნება. იუსტიციის უმაღლესი სკოლის როლი არის მნიშვნელოვანი, და მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, თუ რა კვალიფიკაციას, რა ხარისხს ანიჭებს ის კონკრეტულ ადამიანს, იურის, რომელსაც მოსამართლეობა სურს. ჩვენ მოვიწვიეთ ამ გამოკვლევის ავტორი, ქეთი კუკავა, რომელიც გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საპარლამენტო მდივანი, კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი. ამ ნაშრომზე მუშაობდა ასევე ისფედი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება და ჯგუფი მთელი ადამიანების, მათ შორის IDFI-დან. ქალბატონო ქეთი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ. და პირველი კითხვა, რაც ალბათ ყველას გაუჩნდებოდა, ძალიან ვრცელი გამოკვლევაა, რამ გამოიწვია თქვენი და თქვენი კოლეგების ასეთი ინტერესი კონკრეტულად იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიმართ? იყო ხოლმე, კი, განაარყოფილა თემა ეს, თქვათ, საუბრების ამ თემაზე, მაგრამ ასეთი სერიოზული კვლევა რომ მიუძღვენით.
პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის რეფორმა არის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე და აქტუალური საკითხი, რომელიც დღემდე დგას დღის წესრიგში, და მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო სისტემაში განხორციელდა რეფორმის ეგრეთ წოდებული სამი ტალღა, იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან დაკავშირებით იყო მხოლოდ რამდენიმე ფრაგმენტული ცვლილება. შესაბამისად, დღემდე არის სერიოზული გამოწვევა იუსტიციის უმაღლეს სკოლის დამოუკიდებლობა და ასევე მისი საქმიანობის არსებითი გაუმჯობესება. ზოგადად, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის რეფორმა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, იქიდან გამომდინარე, რომ სკოლის დამოუკიდებლობის გარეშე მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის ერთიანი სისტემა ვერ იქნება გამართული. გარდა ამისა, იუსტიციის უმაღლესმა სკოლამ უნდა უზრუნველყოს მართსაჯულების ხარისხის შენარჩუნება მოსამართლე პერიოდული გადამზადების გზით. შესაბამისად, სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ ჩვენ შევისწავლეთ არსებული კანონმდებლობა, არსებული ხარვეზები პრაქტიკაში, ასევე საერთაშორისო გამოცდილება და საერთაშორისო სტანდარტები, და ამ კვლევამ გამოავლინა, რომ არსებობს ძალიან ფუნდამენტური ხარვეზები იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ინსტიტუციურ მოწყობასა და მის საქმიანობასთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობს იმას, რომ აუცილებელია განხორციელდეს სკოლის ძირეული და სისტემური რეფორმა.
მოდით ვერ შევეხებით, უბრალოდ ძალიან დიდია მოცულობა და ძალიან ბევრი საკითხი და ნიუანსია იქ. მოდით ესე დავსვამ კითხვას: ვინ მიდის იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, რა დროს მიდის და როგორ შედის იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში პირი? რისთვის, ანუ რატომ, როგორ და რისთვის? როგორ და ესე ვთქვათ, რა ეტაპზე?
დიახ, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, ეს არის მოსამართლეს შერჩევა დანიშნვის ერთიანი სისტემის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლი. მას შემდეგ, რაც პირი ჩააბარებს მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდას, თუ კი მას სურს, რომ დაიკავოს მოსამართლის თანამდებობა პირველ ან მეორე ინსტანციაში, მან უნდა ჩააბაროს იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში. ამისთვის კონკურს აცხადებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და არა თვითონ სკოლა, რაც ჩვენი კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა, რომ არის ერთ-ერთი სერიოზული ხარვეზი. იქიდან გამომდინარე, რომ სკოლა უნდა იყოს სათანადოდ უკიდებელი საბჭოსგან და სკოლამ თავად უნდა მიიღოს მსმენელები. შემდგომ მსმენელები გადიან სასწავლო კურს იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით ეს არის 10-თვიანი კურსი, რაც ასევე გამოიკვეთა, რომ არის ძალიან ხარვეზიანი. იქიდან გამომდინარე, რომ 10 თვე არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ კანდიდატებმა, ასე ვთქვათ, მიიღონ ის ცოდნა და გამოიმუშავონ ის უნარები, რაც სამოსამართლო ფუნქციების განსახორციელებლად არის აუცილებელი, და ჩვენ შევისწავლეთ სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითები და ყველგან ეს პროცესი არის საკმაოდ ანგრძლივი და 10 თვე ამ შემთხვევაში არის ძალიან საკმარისი.
თქვა კარგი მაგალითი, საშუალო არ მინდა. ხანგრძლივობას გულისხმობს.
მცირე 2 წელი არის ხოლმე, რაც ჩვენ ნახეთ. და სასწავლო პროცესი თვითონ შედგება სამი ნაწილისგან: თეორიული კურსი, სტაჟირება, ასევე სემინარული მუშაობა, და ამის შემდეგ მსმენელები აბარებენ გამოცდას და ამის შემდეგ ისინი ხვდებიან საკვალიფიკაციო სიაში, თუ კი წარმატებით დაასრულებენ სწავლას. ამის შემდეგ, თუ კი მსმენელი შეყვანილი არის მსმენელთა საკვალიფიკაციო სიაში, მას უფლება აქვს, რომ შემდგომ მიიღოს მონაწილეობა მოსამართლის შესარჩევ კონკურსში, რომელსაც აცხადებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.
რით არის დღეს გამართლებული ის, რომ მსმენელთა შერჩევა ხდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ და არა სკოლის მიერ?
ჩვენ მქონდა ინტერვიუები და შეხვედრები როგორც საბჭოს წარმომადგენლებთან, ასევე სკოლის წარმომადგენლებთან, და როდესაც ამ საკითხს ვაყენებდით, ანუ რატომ არ არის სკოლა სათანადო დამოუკიდებელი, საბჭოს პოზიცია არის ის, რომ ეს არის მათი ძირითადი ფუნქცია, მოსამართლეს შერჩევა დანიშნვის პროცესში მათ უნდა ჰქონდეთ წამყვანი როლი, ხოლო სკოლის პოზიცია ამ ნაწილში იყო საკმაოდ პრობლემური ჩვენი აზრით. როდესაც ჩვენ ვკითხეთ, რომ არის თუ არა სკოლის უფლებამოსილებები გასაზრდელი, მისი დამოუკიდებლობა გასაძლიერებელი, მათ გვიპასუხეს, რომ ეს არის საკანონმდებლო ორგანოს გადასაწყვეტი, თუ კი ეს საკითხი დღის წესრიგში დადგება, ჩვენ ცხადია დავაფიქსირებ ჩვენს პოზიციას, ოღონდ ეს იქნება მთლიანად სასამართლო სისტემის პოზიცია და არა სკოლის. იქიდან გამომდინარე, სკოლა არის სასამართლო სისტემის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი. ეს მიდგომა ჩვენთვის იყო ძალიან პრობლემური. იქიდან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ სკოლას, ასე ვთქვათ, თავისი დამოუკიდებელი ხედვა და დამოუკიდებელი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა იყოს ინსტიტუციურად მოწყობილი და არის თუ არა მისი უფლებამოსილებები გასაზრდელი, არის თუ არა ხარვეზები მის საქმიანობაში, ამასთან დაკავშირებით მას არ ჰქონდა პოზიცია. ანუ ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რამდენად არის ის საბჭოზე დამოუკიდებელი, ანუ თუ კი მთლიანად სასამართლო სისტემა გადაწყვეტს, რომ სკოლის უფლებამოსილებები გაიზარდოს, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება მათი მხრიდანაც
ჩვენც
დაახლოებით ესეთი პოზიცია იქნება მათი მხრიდან გაჟღერებული ამ ნაწილში, როდესაც დამოუკიდებლობას ეხებოდა საქმე.
თეორიულად სკოლის დასრულ, ესე ვთქვათ, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დასრულება, წარმატებით დასრულებაც არ არის გარანტია, რომ ადამიანი გახდება, დაიკავებს მოსამართლის თანამდებობას. თეორიულად ასეა, პრაქტიკა რას გვაჩვენებს?
ჩვენ გვინდოდა, რომ შეგვესწავლოს.
არის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ხო? სკოლის კურსდამთავრებულობა.
პირველ რიგში საკანონმდებლო დონეზე მიუხედავად იმისა, რომ არის ჩანაწერი, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უნდა მიიღოს მხედველობაში სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს შეფასება, როდესაც წყდება საკითხი, უნდა დაინიშნოს თუ არა პირი მოსამართლე. თუმცა ამის ვალდებულება, როგორც ასეთი საბჭოს არ გააჩნია და ასევე ჩვენ ვიცით, რომ უკვე წლებია სერიოზული პრობლემა არის ის, რომ საბჭო მიღებულ გადაწყვეტილებებს მოსამართლე დანიშნვის შესახებ არ ასაბუთებს. შესაბამისად, ჩვენი რეკომენდაციაც იყო ის, რომ როდესაც საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას მოსამართლე დანიშნვის ან დანიშნვაზე უარის თქმის თაობაზე, მან ეს უნდა დაასაბუთოს და ამ დასაბუთებაში ასევე უნდა დაიყრდნოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლიდან მიღებულ შეფასებას. იქიდან გამომდინარე, რომ სკოლა არის ის დაწესებულება, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში აკვირდება ამ სმენელებს, მას აქვს წარმოდგენა მათი კომპეტენციის კვალიფიკაციის თაობაზე. შესაბამისად, ეს უნდა იყოს ის ძირითადი, ასე ვთქვათ, მტკიცებულება, რასაც საბჭო ეყრდნობა, როდესაც მათ კომპეტენტურობას ამოწმებს. რაც შეეხება სტატისტიკურ მონაცემებს, ჩვენ გვინდოდა, რომ გვეჩვენებინა რამდენად ინიშნებიან სკოლა დამთავრებულები შემდგომ მოსამართლეებად. ამისთვის პირველ რიგში მივმართეთ იუსტიციის უმაღლეს სკოლას, თუმცა მან გვითხრა, რომ მას ეს მონაცემები არ აქვს, რაც იყო ძალიან პრობლემური. იქიდან გამომდინარე, რომ სკოლა ფაქტიურად არ აკვირდება.
თუ დაუჯერებელი.
დიახ, და ანუ სერიოზული ხარვეზი იყო გამოვლინდა ამ პასუხით ის, რომ სკოლა თვითონ არ აკვირდება, რამდენად წარმატებულები არიან შემდგომ სმენელები, ან რამე ხომ არ არის გასაუმჯობესებელი სასწავლო პროცესში, ანუ რამდენად ინიშნებიან, როგორია ტენდენცია, ანუ აღნიშნულ მონაცემებს სკოლა როგორც ჩანს არ აანალიზებს. ამის შემდგომ ჩვენ მივმართეთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, თუმცა საბჭომ ჩვენ მოგვაწოდა ჯამური მონაცემები, ანუ არის შემთხვევები, როდესაც ვთქვათ, პირველ კონკურსში ვერ ინიშნება სმენელი, მაგრამ შემდგომ მეორე როდესაც საბჭო გამოაცხადებს კონკურს, შემდგომ მეორე შეიძლება რომ დაინიშნოს. ანუ როგორც გამოვლინდა, უმეტესობა ინიშნება, მაგრამ არა პირველივე ცდაზე. თუმცა აქ პრობლემური არის ის, რომ თვითონ გადაწყვეტილებები არ არის დასაბუთებული და საბჭო არ არის ვალდებული, რომ მხედველობაში მიიღოს სკოლიდან მიღებული შეფასება.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სმენას შეგახსენებთ IDFI-ის წარმომადგენელი ქეთი კუკავაა ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლავთ თანაავტორი, შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი მთავარი ავტორი ნაშრომისა, რომელიც შეეხება იუსტიციის უმაღლეს სკოლას და არის მნიშვნელოვანი და აქტუალური ნებისმიერ ეტაპზე ასე იყო, მაგრამ დღეს განსაკუთრებით კიდევ, რადგან ეს საკითხი ხარისხი ამ სკოლაში სწავლებისა იყო ერთ-ერთი გამოწვევა და რეფორმის საჭიროებაზე არაერთხელ უთქვამთ ჩვენ სტუმრებს, ყველა იმ ორგანიზაციის წარმომადგენელს შემიძლია ვთქვა, ვინც კი კოალიციის წევრი ბრძანდებით, კოალიციისა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის და ვინც ასე აქტიურად მონაწილეობთ მიუხედავად გარკვეული ბოიკოტის ფორმატებისა და პროტესტებისა მთელს პროცესში, გულისხმობ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობის პროცესს, რაც შეეხება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევა დანიშნვას და ყველა მთელს იმ პროცესს კიდევ, რაც პროცესში მონაწილეობას, რაც მოყვა დეკემბერში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ მოსამართლეობის კანდიდატთა სიის წარმოდგენას. აქტიურები ხართ კომიტეტებში და ასე შემდეგ და ყველანი აღნიშნავთ ამ რეფორმის საჭიროებას და გასაგები არის, სწორედ ამიტომ კითხეთ კიდევ ერთხელ, რომ ეს ჩამოგეყალიბებინათ, რამ განაპირობა ასეთი ინტერესი და ასეთი სიღრმისეული კვლევა ამ საკითხის იუსტიციის უმაღლესი სკოლისა. ერთი რამ არის მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით როდესაც მოკლე კურსი ქვია ათ თვიას სწავლებას, მითუმეტეს როცა ასეთ მნიშვნელოვან რამეს ეხება საქმე, მოსამართლეობის კანდიდატის მომზადებას, ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ეტაპი, როცა ხდება მსმენელების შერჩევა. არათუ ამ საქმეში, არამედ ნებისმიერ საქმეში და განსაკუთრებით კიდევ დავამატებ იმისთვის, რომ ეს ეფექტიანი იყოს, ეს სწავლება, როგორი მაღალი კლასისაც უნდა იყოს, ძალიან მნიშვნელოვანია მსმენელის სწორად შერჩევა. რამდენად არის ის მზად ამ კურსისთვის? ერთი რომ აითვისოს, მეორე რომ თქვათ რაღაც შედეგი აჩვენოს შემდეგ და რაღაც მიზანი აქვს ხომ ამას? როგორ ხდება ეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ ხდება ბრძანება და სკოლა მონაწილეობს რამე?
სკოლა ამ ნაწილში არ არის ჩართული,
თუმცა უგზავნიან მსმენელებს.
დიახ. და აქ პრობლემური იყო ასევე ისიც, რომ სკოლის მიერ დამტკიცებულ წესდებაში არის გარკვეული კრიტერიუმები, რომლებიც თავისთავად არის დასახვეწი, ასევე რაღაც პროცედურაც არის გაწელილი, რომელიც არსებითად გასაუმჯობესებელი არის. შესაბამისად, სამართლებრივად არის ძალიან პრობლემური ის, რომ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის, რომელიც ცალკე საჯარო სამართლის იურიდიული პირია, მის მიერ დამტკიცებული წესდება, ასე ვთქვათ, წესებს ადგენს სხვა ორგანოსთვის, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის. ანუ ესეც იყო ძალიან პრობლემური ჩვენთვის, როდესაც ნამკვლევაზე მუშაობდით. და გარდა იმისა, რომ ვფიქრობთ, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არ უნდა იყოს პასუხისმგებელი მსმენელების შერჩევაზე, შერჩევის პროცესში არის ასევე არაერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზი. პირველ რიგში ის, რომ კრიტერიუმები არ არის სათანადოდ ფორმულირებული, ობიექტური, ასევე თვითონ კონკურსის პროცედურაც არის ხარვეზიანი, მიღებული გადაწყვეტილებები არ საბუთდება, შესაბამისად გასაჩივრების მექანიზმიც არ არსებობს და იმ კანდიდატებს, რომლებსაც უარია თქვა სკოლაში ჩარიცხვაზე, ფაქტიურად არ აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ იდავონ იყო თუ არა მათ მიმართ უსამართლო მოპყრობა. გარდა ამისა, ჩვენ ნახეთ სტატისტიკური მონაცემები, რამდენი კანდიდატი მონაწილეობდა სკოლაში მისაღებ კონკურსში, რამდენი გადავიდა შემდგომ ეტაპზე და ნახეთ, რომ 2013-2015 წლებში მეორე ეტაპზე გადასული მსმენელების დაახლოებით 15% ჩაირიცხა. შესაბამისად, კონკურსი იყო საკმაოდ მაღალი, მაგრამ თვითონ ეს კონკურსი არის იმდენად გაუმჭვირვალე, ანუ არც კრიტერიუმები არის სათანადოდ დადგენილი, თვითონ გასაუბრების პროცესიც დახურულია, გადაწყვეტილებები არ საბუთდება. ჩვენთვის შეუძლებელია შევაფასოთ, რამდენად ობიექტურად ჩატარდა ეს კონკურსი და იმ პირებს, რომლებსაც უარი ეთქვათ სკოლაში ჩაიცხვაზე, ანუ რამდენად სამართლიანი იყო მათ მიმართ მოპყრობა. ანუ ჩვენ არ გვაქვს წარმოდგენა მათ კვალიფიკაციაზე, იმიტომ რომ ეს პროცესი არის სრულიად დახურული. შესაბამისად, ჩვენი რეკომენდაცია არის ის, რომ კანონმდებლობის დონეზე დაარა სკოლის წესდებით იყოს სათანადოდ გაწერილი ეს შერჩევის ეტაპები, კრიტერიუმები, გადაწყვეტილებები უნდა დასაბუთდეს და უნდა არსებობდეს გასაჩივრების ეფექტური მექანიზმი.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც ერთი შეხედვით შეიძლება ვიღაცას რაღაც ტექნიკურად მოეჩვენოს, არ ვიცი ვის, მაგრამ ესე ზედაპირულად თუ შევხედავთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია იმ თვალსაზრისით, როცა იმ ასე ვთქვათ კონტექსტში, როცა ლაპარაკია, რომ მეტად უნდა იყოს გახსნილი სისტემა იმისთვის, რომ მასში ახალი ადამიანების შესვლა იყოს შესაძლებელი. და ის, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, ბადებს კითხვებს სწორედ იმაზე, რომ ეს კიდევ ერთ-ერთი უფრო სწორად ბარიერია იმისთვის, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თეორიულად, კი ბატონო, ეს კონკრეტულად ხა ბრალდებებს აქ ვერ წამოვაყენებთ, აქვს შესაძლებლობა გამოიყენოს ეს ბერკეტიც გარკვეული კონტროლისთვის, ნაკადის ამ მსმენელების, ხო?
დიახ, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხელში არის კონცენტრირებული ძალიან ჭარბი და ფართო უფლებამოსილება, ის ფაქტობრივად ყველა სფეროში ძალიან ფართო კომპეტენციებით სარგებლობს და იუსტიციის უმაღლესი სკოლა და სკოლაში სწავლების ეტაპი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან კანდიდატებისთვის სასამართლო სისტემაში მოხვედრა შეუძლებელი იქნება, თუკი ისინი სკოლაში არ ჩაირიცხებიან და შესაბამისად, თუკი მათ ასე ვთქვათ შეექმნება დაბრკოლებები სკოლაში ჩარიცხვის ეტაპზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ ფაქტობრივად ვერ მიეცემათ ვერასდროს იმის შესაძლებლობა, რომ შემდგომ მოსამართლის თანამდებობა დაიკავონ. შესაბამისად, ამ კუთხით ეს რეფორმა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, იქიდან გამომდინარე, რომ სკოლამ უნდა უზრუნველყოს სისტემის გაჯანსაღება და ახალი კადრების მოზიდვა, ასე ვთქვათ, სასამართლო სისტემაში.
ხო, ძირითადად მაინც როცა ცვლილებებზე იყო, ახლა ლაპარაკი აქცენტი კეთდებოდა, ასე ვთქვათ, კენჭისყრის პრინციპზე, ღია იყოს, დახურული იყოს, იქ იყო ვთქვათ მოთხოვნა კოალიციის 2-3 პლუს 2-3-ი თემა ყველასთვის იყო გასაგები, ვთქვათ, რა იყო და რა რჩება, ასე ვთქვათ, შეუთანხმებლობის საგნად, რომ ეს არის ის, ვთქვათ, კონცენტრირება ამ ძალაუფლების ამ პროცესში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხელში, რომლის შემადგენლობის უმრავლესობის მიმართ არის ბევრი კითხვა, მათი ინტერესების მიმართ, ხა აღარ ჩამოთვლი, ამაზე ძალიან ბევრი გულაპარაკია და ამ პროცესში ეს კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, მექანიზმი ჩანს, ჩნდება დღესა კარგაჩენილად და თქვენთვის დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელზეც მაინც არ მსმენია, მე არ გულისხმობ თქვენ პირადად და თქვენს კოლეგებს და ამ ეთერში კი გულაპარაკია, არ მსმენია ეს აქტიური მსჯელობა, ამაზე უბრალოდ ამ პროცესში, ამ კონტექსტში გულისხმობ. თუმცა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი ეფექტიანი ფილტრი შეიძლება იყოს ჩვეულებრივად და ალბათ არის კიდეც სამწუხაროა ისიც, რომ როგორც თქვენ აღწერთ, არ არის იმდენად გამჭვირვალე და იმდენად ინფორმატიული, რასაც თქვენი კვლევდით, რომ რაღაც კონკრეტული დასკვნები გააკეთოთ. Ბევრ კითხვაზე პასუხი ვერ მიგიღიათ, როგორც ვიგებთ ამ გამოკვლევის პროცესში. მსმენელი ყავს ქალბატონო ქეთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მისალები თქვენ სტუმართან, ანუ თქვენ სტუმარს კითხვას დაუსვა კალბატონო ნინო. ერთი ფონო თქვენთან იქნება, მოიწვიოთ რომელიმე საერთაშორისო დონის სპეციალისტი, რომ დღეს გააქტიურდა რუსული ძალა საქართველოში, რომელიც უკვე ვაჩეჩებს ნეიტრალიზმს, რაღაც ჩაურთოლობას, ჩაურთევლობასთან დაკავშირებით, რასთანაც დაკავშირებით პატრიოტთა ალიანსი აწყობს დიდ აქციას. Ну ар гвинда нахэ имито ро ватэс хау да плюс киде ватэс гадасахадэс ро эти ჩვენ гвакс ორი არჩევანი ევროკავშირი და ნატო რომელი მინიმუმია რომელი მაქსიმუმია და რომელი უფრო მარტო იმისა წევია ყოველგვარი ნეიტრალიტეტის გარშე რომელიც არაფერს არ მოხსეს აი მაღალი დონის სპეციალისტი იმიტომ რომ ჭკუების არელა დაიწყო საქართველოში რომელიც მე უფრო თვლი რომ აი მოვლენასთან დაკავშირებით არის გამოწეული რომ ჩამოყიდა ხელისუფლებამ ყველაფერზე რუსეთის ფურზე გაზე, ბენზინზე, ტურიზმზე, დეველოპერზე. ეხლა უკვე გადასაყალბად მზათავა, ხო? ძალიან გააქტიურებულია რუსული ძალა. და რაც ეხება სტუმარს, ესე შეგიძლია მაქვს რომ რითი აიხსნება ესეთი თავი მსხვილ შეჭირვა მოსამართლებასთან მიმართებაში და ხორგავს იქიდან რომ მოსამართლების ხელშეუყოფა, ხელშეუხებლობა პრაქტიკულად და მისი უვადობა არის იმითი გამოწვეული რომ მას არ გააჩნია პასუხისმგებლობა საკუთარი არასწორი წვეტილებისგან გამომდინარე რომელიც შეიძლება გასაჩივდეს საზღვაო სტრასბურგში იქიდან მობრუნებული რა ქვია სასამართლო ეს განაჩენი რომელიც მე აკისრებს ჯარიმას ხო ჯარიმას მასში ის არიგებს პასუხისგებლობას და მონაწილეობას თავისი მაღალი სრბაშიდან გამომდინარე და შეუძლია მარტივად დაიბანოს ხელი და მე რა შემეშალა ხომ არ ეს იმის ბრალი რომ პასუხისგებლობა არის დაბალი არასწორ გადაწყვეტებთან დაკავშირებით ეს უნდა იყოს ისე სახელმწიფო
გმადლობთ ბევრჯერ სვამს ეს სვენელი ამ კითხვას რომ მოსამართლემ თავი ჯიბეზე იგრძნოს მცდარი თავისი მცდარი უსამართლო გადაწყვეტილების ფასი არ ვიცი თუ არის ასეთი პრაქტიკა თუ ვიცით სადმე რომ არის
ამგვარი პრაქტიკა მერანდანაც ვიცი არ არის იქიდან გამომდინარე რომ არ შეიძლება მოსამართლეს დაეკისროს რაღაც ზიანის ანაზღაურება მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შინაარსის გამო იქიდან გამომდინარე რომ ამით მას შეიძლება რაღაც მის დამოუკიდებლობა შეექმნას საფრთხე როდესაც მას ჩამოაკისრებს პასუხისგებლობის გადაწყვეტილების გამო და იმ გადაწყვეტილების შინაარსის გამო თუმცა ზოგადად მოსამართლე პასუხისმგებლობისგან აბსოლუტურად გათავისუფლებული არ არის ცხადი არსებობს კანონმდებლობაში გარკვეული ბერკეტები კერძოდ ის რომ თუ კი არსებობს დისციპლინური გადაცდომის ნიშნები მის ქმედებაში ის რა თქმა უნდა დისციპლინური პასუხი წესით აგებს პასუხს თუ კი არსებობს დანაშაულის ნიშნები არსებობს სისხლის სამართლის კოდექსი და ასე შემდეგ ანუ ეგ არ გულისხმობს იმას რომ მოსამართლე საერთოდ არ არის ანგარიშვალდებული და საერთოდ შეიძლება გაექცეს პასუხისგებლობას ანუ არსებობს გარკვეული მექანიზმები თუმცა თუ კი სტრასბურგის სასამართლო რაღაც ზიანის ანაზღაურებას დააკისრებს სახელმწიფოს ეს არ შეიძლება თვითონ მოსამართლეს დააკისრო ამ თანხის გადახდა.
და ისე მინდა მიმუბრუნდეთ საკითხს, ბევრი დრო არ გრჩება იმ თემას, რაზეც სასაუბროდ მოგიწვიეთ. რა სჭირდება იუსტიციის უმაღლეს სკოლის რეფორმას? გულისხმობ ნებას საკანონმდებლო ცვლილებების კუთხით რა სჭირდება და პრაქტიკის შეიძლება რაღაც პრაქტიკა უნდა შეიცვალოს ხოლმე და აი როგორ წარმოგიდგენიათ ამის განხორციელება იმ საჭიროებს მესმის რომ სრულფასოვნადაც ვერ გამოვლინდა საჭიროებები რადგან არ არის გამჭვირვალე ბევრი რამე
პირველ რიგში ნება რა თქმა უნდა არის საჭირო როგორც ვიცით სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღაზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფისთვის სკოლის რეფორმა ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია ამ დღეებშიც მიმდინარეობს შეხვედრები ამ მიმართულებით შესაბამისად დაიწყო მსჯელობა იმაზე რომ სკოლის რეფორმა განხორციელდეს თუმცა რამდენად გაითვალისწინებენ ჩვენს რეკომენდაციებს სრულად ეს ჯერ კიდევ არ არის ცხადი დიახ საკანონმდებლო ცვლილებები არის აუცილებელი ანუ სისტემურად უნდა შეიცვალოს მთელი კანონმდებლობა მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ვერ მივიღეთ პასუხი რაღაც სტატისტიკურ მონაცემებზე, რეალურად ძალიან ბევრი ხარვეზი მაინც გამოვლინდა ამ კვლევის შედეგად და შესაბამისად ჩვენი რეკომენდაციებიც სწორედ ამ გამოვლენილი ხარვეზებიდან გამომდინარეობს. პირველ რიგში ეს ეხება სკოლა, იმას რომ სკოლა უნდა იყოს უფრო მეტად დამოუკიდებელი, ეს ეხება სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს ფორმირების წესსაც. დამოუკიდებელი საბჭო ეს არის სკოლის მართვის ძირითადი ორგანო, რომლის დაკომპლექტებაში ძალიან დიდ როლს ასრულებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, ანუ საბჭოს კიდევ ერთი ბერკეტი აქვს იმისა, რომ სკოლაზე კონტროლი განახორციელოს. პირველ რიგში სკოლა რომ იყოს ინსტიტუციურად გამიჯნული სათანადოდ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსგან, პირველ რიგში დამოუკიდებელი საბჭოს ფორმირების წესი უნდა შეიცვალოს. ასევე სკოლის ფუნქციური დამოუკიდებლობის გაზრდისთვის მან თვითონ უნდა მიიღოს მსმენელები და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზი, რაც გამოვლინდა კვლევის პროცესში, იყო ის, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ცალკეულ შემთხვევებში იღებს თვითნებურ გადაწყვეტილებებს კონკურსის გამოცხადებასთან დაკავშირებით. იყო შემთხვევები, როდესაც საბჭომ საერთოდ კონკურსი არ გამოაცხადა ორი წლის განმავლობაში, თუმცა მისი ეს გადაწყვეტილება არ საბუთდება და ზოგადად ჩვენ თუ შევხედავთ სასამართლო სისტემაში არსებულ მდგომარეობას, კერძოდ იმას, რომ მოსამართლე მცირე რაოდენობა არის, საქმეები არის გადატვირთული, შესაბამისად საუბარია იმაზე, რომ მოსამართლე რაოდენობა უნდა გაიზარდოს. ამის ფონზე, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტი კითხვის ნიშნები გაჩნდა, რატომ არ გამოაცხადა საბჭომ კონკურსი. შესაბამისად აუცილებელია საკანონმდებლო დონეზე შეიქმნას გარანტიები იმისა, რომ გამოცხადდეს კონკურსი ყოველწლიურად და ასე ვთქვათ, საბჭოსთვის არ იყოს რაღაც, საბჭოს არ ჰქონდეს სუბიექტური შეხედულებით თვითნებური გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა. ასევე კანონით უნდა განისაზღვროს მსმენელთა შერჩევის პროცესი სათანადოდ იმისთვის, რომ ეს იყოს ობიექტური და სამართლიანი, და თვითონ სასწავლო პროცესთან დაკავშირებითაც ძალიან ბევრი ხარვეზი გამოვლინდა. თუმცა ალბათ დროის
გავაგრძელებთ კიდევ, ხო, არა, გავითიშებით 11 საათზე სრულდება ზუსტად. ქეთი კუკავა, ძალიან დიდი მადლობა. IDFI-ის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი, ავტორი კვლევისა, რომელიც შეეხებოდა იუსტიციის უმაღლეს